limbi extatice praticate în lumea păgână, manifestate prin tensiunile de ordin psihologic. Când ucenicii Domnului au fost umpluți cu Duhul Sfânt în ziua de Rusale, când au început să vorbească în limbi omenești pe care nu le-au cunoscut pe cale naturală, ei nu se aflau în stare de transă și nici în stare de extaz. Totul a decurs într-un mod miraculos, în timp ce ei se aflau într-o perfectă stare de conștiință. Comunicarea s-a desfășurat printr-o vorbire fluentă, fără nicio dificultate de ordin psihologic, prin care se poate pierde controlul rațiunii. Spre deosebire de modul în care s-a desfășurat fenomenul de la Rusale, vorbirea în limbi extatice nu este un dar al Duhului Sfânt, ci o manifestare provenită din tensiunile de ordin psihologic, provocate prin anumite practici și metode împrumutate de la păgâni. Pentru cristalizarea înțelegerii fenomenului psihologic, ne vom folosi de câteva exemple din viața practică a unor comunități din lumea păgână, cât și din unele grupări creștine cu orientare carismatică. Primul exemplu pentru clasificarea corespunzătoare a fenomenului psihologic îl aflăm în practica prorocilor lui Baal, care prin repetarea intensivă a unei formule, rostită cu țipete infernale, în cele din urmă, pierzând controlul rațiunii, ei începeau să rostească niște silabe și cuvinte neînțelese de nimeni, într-o desordine inimaginabilă. În 1 Împărați, capitolul 18, versetele 25 până la 29, citim următoarea secvență. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-a dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Baale, auzi-ne! Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns, și săreau în jurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați mai tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a început să curgă sângele pe trupurile lor. Când a trecut amiaza, au aiurat. Au pierdut controlul rațiunii, până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Modelul acesta este unul dintre cele mai semnificative pentru înțelegerea vorbirilor extatice, lipsite de sens, și care n-au nicio legătură cu lumea spirituală. Un alt exemplu din lumea păgână reprezintă extazul platonian. Grecii au împrumutat ritualul de la prorocii lui Baal, adaptându-l nivelului lor de cultură. Platon considera că starea de extaz este singura posibilitate prin care omul poate gusta fericirea. Conștientizarea răului aflat în mediul înconjurător îl face pe om să devină nefericit. Evadarea din lumea reală prin anumite practici care creează starea de extaz era preferată de către toate categoriile sociale. Astfel, grecii, spre deosebire de fenicienii care invocau numele lui Baal, obișnuiau să se înroleze în cercuri cât mai restrânse, învârtindu-se cu o viteză amețitoare. Ei repetau niște formule cu incantații, ținându-se de mâini și chemând numele lui Zeus, până când pierdeau controlul rațiunii, alunecând în starea de extaz. Partea finală se încheia cu o borbolosire de cuvinte neînțelese, asemănătoare cu cele de la cultul lui Baal. Mântuitorul, învățându-i pe ucenici cum trebuie să se roage, le-a făcut următoarea recomandare. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți voi trebuință mai înainte ca să-i cereți. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 7 și 8. Am urmărit cu atenție un ritual desfășurat într-o sectă a religiei hindu. Această sectă de orientare ocultă a inventat o doctrină ingenioasă, bazată pe venerarea șerpilor. Cobrele erau scoase din culcușurile lor naturale, erau introduse în niște pungi de plastic și prezentate în fața gurului, șeful comunității. La porunca fachirului, reptilele erau scoase din pungile de plastic și înșiruite în formă de cerc. Erau agitate și gata de atac, dar nici una dintre aceste reptile nu se deplasa din locul în care a fost așezată. Printr-o mișcare specifică și cu deosebită prudență, gurul a reușit să ungă capetele reptilelor cu un de lemnul magic, fără să fie atacat de vreuna din ele. Ulterior a început ritualul slujbei. Când gurul a dat semnalul, oamenii au început să rostească o incantație, repetând cu intensitate o anumită formulă. După ce s-au înfierbântat, au început să bată din palme, să facă niște sărituri, țopăind într-un mod foarte desordonat și gesticulând cu mâinile ridicate în iureșul țipetelor infernale. În această stare frenetică au început să se tăvălească pe jos, bolborosind niște silabe și frânturi de cuvinte extatice, lipsite de orice semnificație. După terminarea serviciului, reptilele unse cu undelemnul fachirului erau prinse și introduse în pungile de plastic, fără să-i atace pe oamenii de serviciu, care aveau misiunea să le așeze pe fiecare dintre ele în culcușurile lor naturale din care au fost luate. Această secvență rituală, incredibilă pentru cei neavizați, am văzut-o cu ochii mei și constituie o realitate care aparține practicilor oculte. Am prezentat în rândurile de mai sus cele trei exemple manifestate în lumea păgână, începând cu prorocii lui Baal, cu extazul platonian și cu cei din religia hindu, care se închină șerpilor. Vorbirea în limbi extatice, după cum s-a mai subliniat, este un produs al tensiunilor de ordin psihologic, duse până la punctul extrem, și n-are niciun fel de legătură cu darul Duhului Sfânt și nici cu influența spiritelor demonice. Oricine dintre oameni, indiferent de nivelul de cultură, de convingerile lui religioase sau ateiste, dacă se angajează în repetarea intensivă a unor formule, fie ele de orice fel, prin epuizarea energiilor psihice, el va pierde controlul rațiunii și va începe să bolborosească o limbă extatică, fără noimă și deci fără nicio semnificație. Limbi extatice, practicate în unele formațiuni creștine cu orientare carismatică. În România, începând cu anul 1946, am vizitat mai multe grupări independente cu orientare carismatică. Liderii cultului penticostal se străduiau în aceea vreme să mențină ordinea și buna rânduială în desfășurarea serviciilor religioase pe tot cuprinsul țării. Doctrina botezului cu Duhul Sfânt cuprindea o mulțime de recomandări, dintre cele mai bine intenționate, prin textele Scripturilor. Nimic de obiectat în această privință. Din punct de vedere teologic, existau suficiente dovezi biblice în favoarea necesității umplerii cu Duhul Sfânt. Teoretic, doctrina era bine fundamentată, însă n-a rezistat la proba de foc, în aplicarea practică a fenomenului vorbirii în alte limbi, care devenise în cele din urmă o simplă și foarte preferată jucărie pentru copiii de pe Maidanul Domnului. Deși în doctrina oficială a cultului era interzisă forma de stăruință prin repetarea unor formule rostite cu țipete infernale după obiceiurile păgâne, în cercurile dizidente ale credincioșilor separatiști, stăruința în rugăciune pentru obținerea botezului cu Duhul Sfânt se desfășura într-o formă inimaginabilă, constituind o adevărată catastrofă psihologică. Organizatorii stăruinței, în lipsa cunoașterei Scripturilor, observând că vorbirea în limbi este foarte greu de obținut prin rugăciunile simple și liniștite, au introdus metoda repetării unor formule, fără să conștientizeze pericolul alunecării în extremitatea efectelor psihologice, scăpate de sub control. Astfel, în locul vorbirii în limbi, asemănătoare cu limbile pe care le-au vorbit cei din casa lui Corneliu, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 45 și 46, cei angajați în stăruință au început să bolborosească cuvinte extatice, primind convingerea că prin semnul acesta ei ar fi primit botezul Duhului Sfânt. Ulterior, s-a constatat cu amărăciune că mulți dintre cei ce primiseră o astfel de vorbire în limbi, prin repetarea intensivă a formulelor, au continuat să trăiască în firea lor pământească, fără nicio schimbare în modul de gândire, în preferințe, precum și în standardul nivelului spiritual, prin care se manifestă omul cel nou, născut din apă și din Duh, prin cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu 5. 1 Petru, capitolul 1, versetele 22 la 23. S-a dovedit cu prisosință că semnul vorbirii în limbi nu poate face dovada sigură a botezului cu Duhul Sfânt, dacă fenomenul acesta se produce și cu cei necredincioși. Cine dintre oameni ar putea să tragă o linie de separație între darurile autentice ale Duhului Sfânt și falsificările de pe teren? Darul deosebirii duhurilor în zilele noastre este extrem de rar în bisericile creștine. Matei, capitolul 7, versetele 22 și 23. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1 și 2. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1. A doua epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 8 până la 10, inclusiv. Există totuși o posibilitate de discernere a lucrurilor din partea unor credincioși cu experiență, care s-au maturizat în viața lor spirituală printr-o cunoaștere temeinică a Scripturilor. Dacă aceștia reușesc să fie un model în purtare, în acuratețea învățăturii pe care o dau altora, și dacă rămân statornici în credință, ei se pot bucura de o încredere din partea tuturor. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17. Mulțumim Domnului pentru că mai avem și în zilele noastre, în aceste zile de pe urmă, în care trăim, astfel de oameni. Deși aceștia sunt foarte puțin la număr în comparație cu puzderia de predicatori mai mult sau mai puțin școlarizați, care cred că Evlavia este un izvor de câștig. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3 până la 5, inclusiv. Revenind la problema limbilor extatice, acestea s-au răspândit în ultimele decenii, stârnind un interes deosebit pentru credincioșii multor confesiuni creștine. Mulți dintre credincioșii sinceri și bine intenționați râvnesc să experimenteze fenomenul acesta, crezând că în felul acesta vor putea să se bucure de o viață spirituală mai bogată și mai roditoare, fără să conștientizeze faptul că aceasta nu le poate oferi nicio garanție. Să nu facem confuzie în clasificarea valorilor. Vorbirea în limbi omenești din ziua cinzecimii a fost un dar al Duhului Sfânt, prin care apostolii s-au adresat oamenilor, vorbindu-le despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 6 până la 8. Vorbirea în limbi, în scopul rugăciunii, mulțumirii și proslăvirii, era adresată lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14 cu 2, versetele 13 până la 17. Vorbirea în limbi extatice nu se adresează nici lui Dumnezeu și nici oamenilor, ci este o simplă bolborosire păgână, inadmisibilă, o alunecare în prăpastea golurilor sufletești, în care mulți dintre copiii Domnului, îndoctrinați într-un mod greșit, se delectează, crezând că se află în cerul al treilea. În ultimul timp, metodele de primire a darului miraculos au fost simplificate într-un mod ingenios. În locul formulelor tradiționale rostite cu intensitate extenuantă, cuprinzând cuvinte stereotipice, cum ar fi de exemplu mărit, 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 sângele, 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 spală-mă, 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 dă-mi, dă-mi, dă-mi și alte formule asemănătoare cu cele rostite de către prorocii lui Baal, după modelul Baale, auzine, Baale, auzine, Baale, auzine. 1 Împărați, capitolul 18, versetele 26 la 29. Organizatorii carismatici au introdus pe rol o altă metodă. Fără să-și mai cheltuiască energiile fizice și psihice, ei recurg la procedeul următor. Ziceți după mine, repetând cuvintele pe care le rostesc eu. Calabala, 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 lacabala, libafala. După repetarea cuvintelor miraculoase, din partea celor interesați, apostolul mincinos le dă asigurarea. Gata, sunteți botezați cu Duhul Sfânt, ați primit semnul vorbirii în alte limbi și sunteți salvați. Păcatele v-au fost iertate. Haideți acum să dansăm în cinstea Domnului. Pentru cei ce pot să primească semnul botezului cu Duh Sfânt într-un mod mai simplu, acestora li se recomandă să pună mâna pe receptorul telefonului, să contacteze biroul centrului de misiune și, repetând cuvintele rostite la celălalt capăt al firului prin aceleași metode ingenioase, persoana primește asigurarea că problema lui a fost rezolvată. Din acel moment poate avea siguranța mântuirii, fără nici o urmă de îndoială. Unii dintre credincioși pot să vorbească în limbi extatice într-o anumită psihoză de masă, provocată prin cântările intensive, însoțite de instrumente muzicale. Textul acestui stil de cântări se reduce doar la două sau trei cuvinte, care se repetă asemenea unor formule, producând același efect psihologic prin pierderea controlului rațiunii. Fenomenul vorbirii în limbi extatice a depășit cu mult hotarele mișcărilor evanghelice și continuă să se extindă, fiind considerat și în cercurile catolice un mijloc de trezire spirituală. Papa Ioan Paul În mod personal a binecuvântat întrunirile harismatice la care au fost invitați și câțiva lideri de frunte, aparținând penticostalismului tradițional. În revista Logosul Internațional, din ianuarie-februarie 1981, David Duplessis, considerat cel mai competent și înfocat apărător al harismaticilor, a făcut următoarea declarație. Pentru salvarea omenirii, Biserica Catolică trebuie să accepte binecuvântarea Bisericii Penticostale ca unitate. La întrunirea Congresului Harismatic, în care au fost prezenți 20.000 de participanți, în timpul celebrării Euharistiei, care s-a desfășurat la Basilica Sfântul Petru, Papa s-a urcat pe tron. David Duplessis, supranumit Pentecost, fiind prezent în această întrunire, ne mărturisește impresiile și sentimentele pe care le-am împărtășit cu acel prilej. Să-i urmărim aserțiunile. În timpul Euharistiei se cânta în Duhul. Este vorba de cântarea comună în limbi extatice. Era de fapt un serviciu religios penticostal, cu manifestări penticostale, practicat de către cercurile catolice cu orientare carismatică. Cine poate ști dacă în această psihoză de masă ar fi putut să fie cuprinși fără să conștientizeze chiar și câțiva bebeluși în credință care nu știau să deosebească stânga de dreapta, lăsându-se influențați de mediul în care se aflau. Confuzia cea mai pronunțată din cercurile evanghelice a fost determinată de faptul că credincioșii catolici care au primit vorbirea în limbi prin punerea mâinilor de către liderii tradiționali de orientare carismatică practicau în continuare cultul Mariei cu și mai multă înflăcărare. Ei o invocau în rugăciuni pentru iertarea păcatelor prin vorbirea în limbi extatice. Aceste limbi nu reprezintă darul Sfântului Duh, ci, după cum s-a mai subliniat, este o manifestare de ordin pur psihologic. Haideți să fim prudenți și să nu le punem pe toate pe seama spiritelor înșelătoare, de factură demonică. Afirmațiile radicale ale unor teologi care pun pe seama spiritelor demonice tot ce aparține penticostalismului în genere, incluzând și mișcările carismatice, fac o mare greșeală. Nu se poate nega faptul că în asemenea manifestări extatice scăpate de sub controlul rațiunii, ispititorul are calea deschisă. El poate să înșele pe mulți, infuzându-le convingerea că prin semnul vorbirii în limbi ei au primit arvuna mântuirii și sunt asigurați de viața veșnică, chiar dacă mai continuă să trăiască în păcat. Această eroare optică nu poate submina principiul adevărului menționat în Scriptură. Vorbirea în limbi adresată oamenilor, înțeleasă de către oameni, prin care s-a vorbit despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, după cum s-a menționat în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 12, cât și vorbirea în limbi adresată lui Dumnezeu și neînțeleasă de către nimeni, având subiectul rugăciunii și mulțumirii. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, versetele 14 până la 17, versetul 26 până la 28 inclusiv, reprezintă daruri autentice ale Duhului Sfânt. Nimeni nu este interesat să falsifice bancnote, oricât ar fi de valoroase, dacă acestea sunt scoase din circulație. Nu există niciun suport biblic pe baza căruia să se facă dovada că darurile Duhului Sfânt au încetat să mai funcționeze în biserică. Textul din 1 Corinteni, capitolul 13 cu versetul 8, menționează: prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Concomitent cu aceasta se menționează că și cunoștința va avea sfârșit. În versetele 9 și 10, Pavel clarifică semnificația. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Multe școli teologice au emis ipoteza foarte bine cunoscută și acceptată de către majoritatea cultelor evanghelice. În sensul că apostolul Pavel, prin cuvintele, dar când va veni ce este desăvârșit, s-ar fi referit la canonizarea cărților Noului Testament. Dacă această interpretare este corectă, trebuie să admitem ideea că după canonizarea cărților amintite, biserica n-ar mai fi avut nevoie nici de prorocie și nici de darul cunoștinței. Paralel cu aceasta, o bună parte dintre teologii renumiți au emis ipoteza că darul profeției, menționat în Romani, capitolul 12, cu versetul 6, și în 1 Corinteni 14, cu versetul 3, apoi versetele 29 la 31, se referă exclusiv la predicarea cuvântului pentru zidire, sfătuire și mângâiere, împreună cu învățătură și îmbărbătare. Dacă prorociile din textele menționate se referă la predicarea cuvântului, trebuie să recunoaștem că acestea nu s-au sfârșit odată cu canonizarea cărților Noului Testament, ci dimpotrivă au fost amplificate în scurgerea timpului. Predicarea cuvântului pentru zidire, sfătuire și mângâiere implică în mod necesar și darul cunoștinței. Alte școli teologice consideră că apostolul Pavel, prin cuvintele când va veni ce este desăvârșit, nu se referă la canonizarea cărților Noului Testament, ci la venirea Domnului. În sprijinul argumentării acestei interpretări se citează 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12, cuprins în același context. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Așadar, când va veni ce este desăvârșit, când va veni Domnul, vom vedea față în față, vom cunoaște deplin. Cuvintele vom vedea față în față, vom cunoaște deplin, nu se puteau referi nici de cum la canonizarea cărților, ci numai la întâlnirea noastră cu Domnul când va veni pe norii cerului. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, versetul 3, Filipeni, capitolul 1, versetul 9 și 10, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17. Cuvântul acum se referă la timpul prezent, iar cuvântul atunci se referă la timpul viitor. Profețiile mesianice din Vechiul Testament au avut misiunea să descopere tainele lui Dumnezeu în legătură cu salvarea neamului omenesc prin Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 până la 13. Aceste profeții au încetat odată cu împlinirea lor, prin întruparea cuvântului, care se referă la prima venire a Mântuitorului în vederea slujirii și depunerii jertfei răscumpărătoare. Evanghelia după Luca 16, cu versetul 16. Ultimul profet a fost Ioan Botezătorul. Prorociile din Noul Testament, împreună cu darul cunoștinței și cu toate celelalte daruri duhovnicești, se vor sfârși la cea de-a doua venire a Mântuitorului. Atunci, toate lucrările necesare la timpul prezent vor fi încheiate. Apocalipsa, capitolul 21, versetele 1 până la 4. Cât timp biserica va fi pe pământ, nu va fi lipsită de daruri. Acum, deci, la timpul prezent, trăim prin credință cultivăm nădejdea și ne străduim să rămânem la dragostea dintâi. 1 Corinteni 13:13. Când vom ajunge acasă la Domnul, credința și nădejdea nu ne vor mai fi de niciun folos, pentru că și-au găsit împlinirea desăvârșită în împărăția lui Dumnezeu. Când ne vom vedea față în față cu Mântuitorul, nu vor mai fi necesare nici limbile omenești, mai mult sau mai puțin înțelese de către oameni, pentru că acolo se va vorbi o singură limbă, limba lumii spirituale. Toate darurile Duhului Sfânt, destinate bisericii pentru maturizarea spirituală, 1 Corinteni 12:28-31, își vor sfârși activitatea de pe pământ la împlinirea tuturor lucrurilor pregătite și destinate pentru cei mântuiți în împărăția eternă. Având în vedere cele menționate în paginile anterioare, suntem îndreptățiți să căutăm răspunsul potrivit după lumina pe care o dau Scripturile privind subiectul în cauză. Dacă astfel se manifestă lucrările pe teren, se naște întrebarea justificată. Este necesară stăruința în rugăciune pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt? Sau totul se rezolvă de la sine prin actul convertirii la credință? Răspunsul corect este afirmativ, dar pentru a înțelege cuvântul stăruință ne vom folosi de o ilustrație luată din viața practică. O mamă avea 3 fii. Primul născut avea 20 de ani, cel de-al doilea fiu avea 10 ani, iar mezinul, aflat în vârsta preșcolară, împlinise doar 5 ani. Fiul cel mai mare mergea la serviciu, prestând o muncă extrem de obositoare. Cel mijlociu mergea la școală și se străduia să-și învețe lecțiile în fiecare zi. Mezinul, neastâmpărat, toată ziua se delecta pe maidan. Era murdar, cu hainele rupte și prăfuite în iureșul jocurilor copilărești. Ora mesei era depășită peste măsură de mult, dar el, de dragul jocului de pe maidan, a preferat să renunțe la ora mesei. Înainte de apusul soarelui, simțind că îl chinuie foamea, s-a hotărât să se întoarcă acasă. Mamă, 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 mi-e foame! Dă-mi turtă dulce cu nucă! Dragul mamei, tu nu vezi cât ești de murdar, din creștetul capului și până în tălpi. Unde te-ai tăvălit? Vino la mama să te spele. Nu, nu vreau să mă spele. Dă-mi să mănânc, dă-mi să mănânc, dă-mi, 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 mamă, mi-e foame! Copilul a început să plângă, să țipe strident, continuând să ceară cu insistență turtă dulce cu nucă. Doar atât și mai mult nimic. În cele din urmă, i s-a oferit o bucățică de turtă dulce, dar fără nucă. El o lua cu bucurie și după câteva clipe se zbenguia din nou pe maidan. Strașnică și supărătoare stăruință. Mama lui, urmărindu-l cu privirea, nu își făcea probleme tulburătoare, ci aștepta cu îndelungă răbdare, cultivând speranța că în cele din urmă copilul acesta neastâmpărat va crește și se va lăsa educat, integrându-se în viața normală. Există mulți credincioși aflați la vârsta preșcolară, care stăruiesc în rugăciune pentru primirea Duhului Sfânt după modelul mezinului de pe maidan. Ei doresc să fie umpluți cu Duhul Sfânt, dar această umplere pretind să fie în mod necondiționat însoțită de semnul vorbirii în alte limbi. Altfel spus, dacă turta nu-i cu nucă, nu-i turtă. Ce este mai important, darul sau dăruitorul? Domnul nu zice că nu sunt ai Lui, dar așteaptă cu îndelungă răbdare să se maturizeze și să se domolească. Apostolul Pavel, adresându-se corintenilor în 1 Corinteni, capitolul 13 cu 11, le scrie: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Paguba este că cei mai mulți dintre cei ce se cred maturi în credință, pentru că s-au convertit de mai mulți ani, au rămas copii la minte prin ceea ce fac, compromițând în modul acesta onoarea lui Dumnezeu, fără să conștientizeze lucrul acesta. Doamne, fie-ți milă de noi, iartă-ne după mulțimea îndurărilor tale. Continuând cu ilustrația noastră, vom urmări comportamentul fiului mijlociu, care este în vârstă de 10 ani. El vine de la școală, se duce și se spală pe mâini, apoi se așează la masă. După câteva minute de așteptare, observând că mămica este la bucătărie, îi zice cu voce blândă: mămică, mi-e foame. Încă puțin, dragul mamei. Copilul mai așteaptă puțin și dacă mămica este prinsă cu treburile bucătăriei, îi zice pentru a doua oară, cu aceeași gingășie: mămică, mai durează mult? Mi-e foame. Dacă și de data aceasta mămica întârzie cu mâncarea, copilul nu mai îndrăznește să-i ceară pentru a treia oră, ci doar să-i stimuleze atenția cu aceeași blândețe și gingășie. Mămică, eu continui să aștept aici și cred că tu nu ți-ai uitat de mine. Nu, dragul mamei, iată că ți-am pregătit ceva bun de mâncare. Știu că-ți place meniul acesta și ți este de folos pentru creșterea ta sănătoasă. Mă bucur că ești un copil bun și ascultător. Cât de plăcută este o asemenea stăruință, îți face plăcere să o asculți. Acesta este modul de stăruință al unui copil educat. După câteva ore a sosit acasă și fiul cel mai mare, care era în vârstă de 20 de ani. El n-a venit nici de la școală și nici de pe Maidan, ci de la munca istovitoare. Era obosit și transpirat și dorea să ajungă cât mai curând acasă, pentru că era flămând. Mai întâi a simțit nevoia să facă un duș, apoi să se îmbrace cu haine curate. După câteva minute de odihnă, el s-a așezat la masă, fără să rostească nici măcar un singur cuvânt. Era convins că mama lui știe de ce anume are el trebuință, fără să mai stăruiască prin cuvinte repetate. Dorința lui arzătoare a fost cunoscută și împlinită de către mama lui, care i-a pregătit o porție de hrană consistentă după măsura efortului pe care l-a depus în folosul familiei. Dacă în relațiile de familie pot exista diferențe de comportament în funcție de vârsta fiecărui copil, cu atât mai mult aceste diferențe există și vor continua să existe în familia lui Dumnezeu. Cuvântul stăruință, prin semnificația lui, nu se referă la rugăciunile rostite cu țipete infernale după modelul mezinului de pe Maidan, ci se referă la perseverență. Apostolul Pavel, îndemnându-i pe credincioșii din Tesalonic, le scrie: rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 17 până la 19, inclusiv. Prin urmare, fie că ne rugăm prin cuvinte sau ne rugăm în Duhul nostru fără cuvinte, Cel mai important lucru este să rămânem în supunere și ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu și să nu trecem peste ce este scris. Ucenicii Domnului au stăruit în rugăciune, așteptând împlinirea făgăduinței cu privire la revărsarea Duhului Sfânt. Evanghelia după Luca, din capitolul 24, versetul 49. Stăruința lor n-a fost făcută după obiceiurile păgâne, prin repetarea unor formule rostite cu țipete infernale. Umplerea cu Duhul Sfânt, precum și darul vorbirii în limbi, n-au fost rezultatul efortului omenesc, ci împlinirea făgăduinței prin care aveau să fie echipați în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile pământului. Revărsarea Duhului Sfânt s-a produs în mai multe feluri. Au existat credincioși care au fost umpluți cu Duhul Sfânt după botezul în apă, prin punerea mâinilor de către apostoli. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 14 până la 17. Capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 7. Corneliu, împreună cu cei din casa lui, au beneficiat de revărsarea Duhului Sfânt pe când ascultau cuvântul rostit prin apostolul Petru, mai înainte ca ei să fi primit botezul în apă. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 44 până la 48. Apostolul Pavel a fost umplut cu Duhul Sfânt prin punerea mâinilor de către Anania, înainte ca el să fi fost botezat în apă. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 17 și 18. Concluzia finală, valabilă și pentru zilele noastre, este următoarea. Unii credincioși primesc Duhul Sfânt înainte de botezul în apă, alții după botez, iar cei ce se convertesc în mod formal nu primesc Duhul Sfânt nici înainte și nici după botezul pe care l-au făcut, pentru că oamenii aceștia n-au gustat bucuria nașterii din nou, manifestată prin roada Duhului Sfânt. El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, cu versetul 5. Doctrinele evanghelice sunt împărțite în două tabere privind subiectul în cauză. Unii, generalizând fenomenul, susțin că toți credincioșii au primit Duhul Sfânt atunci când au crezut. Din punctul de vedere uman, noi nu știm dacă credința cuiva este autentică sau dacă este doar o simplă declarație verbală, provocată de o psihoză de masă, creată prin chemările insistente ale propovăduitorilor. O convertire conștientă, autentică, fără vârtejul emoțiilor de moment, se va confirma ulterior prin schimbarea modului de gândire, schimbarea preferințelor, precum și schimbarea modului de viață. Credința declarată verbal, dacă nu se manifestă printr-o schimbare, nu este mântuitoare. În cea de a doua tabără a doctrinelor evanghelice, observăm o altă deficiență. Adepții acestei forme de interpretare, bazându-se pe textele din Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu 4, 10 cu 44, 45 și din capitolul 19 cu versetul 6, în care se face mențiunea că toți credincioșii care au primit Duhul Sfânt au vorbit în alte limbi, generalizând această manifestare, pretind că singurul semn prin care se poate face dovada primirii Duhului Sfânt este darul vorbirii în limbi. Această interpretare greșită îi determină pe mulți să-și concentreze atenția și efortul asupra obținerii darului, fără să conștientizeze că vorbirea în limbi obținută prin stăruință, făcută după obiceiurile păgâne menționate anterior, nu poate constitui dovada primirii Duhului Sfânt. Cine are urechi de auzit, să audă. În concluzie, Așa cum s-a mai subliniat în paginile anterioare, trebuie să recunoaștem că mișcările de trezire spirituală, cu toate deficiențele pe care le-au avut în practicarea darurilor Duhului Sfânt, urmăreau cu cea mai bună intenție reînvierea creștinismului, propovăduind întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință, după modelul bisericii creștine din secolul primar. Învățăturile Mântuitorului, propovăduite de către apostolii săi, au constituit temelia memoriului de credință, fără vreo altă influență ideologică asimilată din exterior. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10 până la 15. Aceasta era ordinea tuturor formațiunilor creștine din primele secole și era de dorit să se păstreze în conținutul și forma de închinare, fără niciun fel de modificare, impusă de circumstanțele mediului social. Pe măsură ce biserica s-a dezvoltat pe orizontală, devenind o putere dominantă în conducerea societății, practicarea darurilor duhovnicești a fost neglijată peste măsură de mult. Credincioșii simpli care aveau darurile Duhului, dar care nu erau calificați în studiile teologice, au fost marginalizați. Atât cântările, cât și predicarea cuvântului din cadrul serviciilor bisericești au fost încredințate oamenilor cu pregătire superioară. Episcopii, supraveghetori, împreună cu prezbiterii și cu diaconii, rânduiți în biserică după criteriile morale și spirituale menționate în scrisorile pastorale ale apostolului Pavel, scrise în 1 Timotei, capitolul 3, 1 până la 13 inclusiv, și în epistola către Tit, în capitolul 1, de la versetele 5 până la 9, au fost înlocuiți cu preoții care s-au calificat în seminarele teologice. O bună parte dintre aceștia nu erau convertiți la credință în mod real, ci pentru interes de câștig, aderând la creștinism cu acest scop. Ei au compromis onoarea lui Dumnezeu prin modul de viață și de slujire. În această nouă conjunctură ierarhică, bazată exclusiv pe nivelul studiilor teologice, oamenii care dispuneau de calificare superioară pretindeau că știu să răspundă la toate întrebările în materie de credință, fără să mai simtă nevoia călăuzirii Duhului Sfânt și cu atât mai puțin nevoia practicării darurilor duhovnicești manifestate în bisericile din secolul primar. Această imagine poate fi exprimată prin cuvintele următoare. Duhule Sfinte, mulțumim de toate darurile pe care le-ai folosit în biserică, în vremea în care slujitorii tăi nu dispuneau de posibilitatea studiilor în școli superioare. Acum nu mai simțim nevoia darurilor tale, duhovnicești, pentru că ne descurcăm și singuri. Slavă Domnului! Nu ducem lipsă de nimic. În felul acesta, focul entuziasmului de la Rusalii s-a stins, iar credința sfinților, bazată pe autoritatea cuvântului scris, la care s-a adăugat și argumentul experimental, a fost înlocuită cu religiozitatea intelectului, secătuit de viața spirituală. Această formă de evlavie lipsită de puterea Duhului Sfânt, care produce miracolul nașterii din nou, a rămas doar o simplă manifestare a cunoștințelor teologice. Un simplu joc de inteligență creștină, o carapace goală în care viața s-a stins, lăsând în urma ei amprenta existenței din viacurile trecute. Partea pozitivă a mișcărilor de trezire spirituală, cu toate deficiențele ei, culminând cu marile reforme religioase din secolul XVI, inclusiv din secolele următoare, cu toate contradicțiile teologice, a stârnit interesul oamenilor din toate categoriile sociale pentru a cerceta scripturile, având ca scop cristalizarea principiilor de credință în raport cu autoritatea cuvântului scris. În ultimele decenii au apărut și alte mișcări de trezire spirituală, printre care, în locul de frunte, se află mișcările carismatice, interconfesionale. Aceste mișcări entuziaste poartă marca neopenticostală și s-au răspândit în ultimele decenii într-un ritm fără de precedent. Nu ne putem permite să minimalizăm impactul acestor mișcări asupra cultelor evanghelice în genere și asupra Bisericii Romano-Catolice, care colaborează cu liderii acestor mișcări, introducând în practica rituală și manifestarea harismelor. Într-o astfel de conjunctură cu tendință ecumenică, este foarte normal să se ivească și surprize care să umbrească și să zdruncine credința prin artificiile și falsificările manifestate pe teren. Fără să conștientizeze pericolul alunecării în goluri sufletești, cei implicați în aceste practici nu știu să facă deosebire între darurile autentice ale Duhului Sfânt și manifestările de ordin psihologic, prin care ispititorul îi poate induce în eroare, infuzându-le convingerea că prin această experiență ei se pot bucura de o viață spirituală mai consistentă, chiar dacă persistă să trăiască în păcat. Aceasta nu exclude însă faptul că mulți dintre credincioșii carismatici, sinceri și bine intenționați, au avut experiențe personale cu Dumnezeu și prin aceasta s-au trezit din letargia sistemului lor de gândire încorsetat în dogmele religioase. Fructificând adevărul și credința mântuitoare prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ei și-au schimbat modul de gândire, preferințele, precum și modul de viață, bucurându-se de miracolul nașterii din nou, fără să mai treacă dintr-o confesiune în alta. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, chiar dacă aceștia sunt răspândiți și aparțin diverselor denominațiuni ale creștinismului din zilele noastre. Semnul apartenenței la trupul lui Hristos, după cum s-a mai subliniat, nu îl reprezintă nici darurile, nici slujbele și nici semnele miraculoase ale credinței, ci numai roada Sfântului Duh, izvorâtă din credința mântuitoare, prin care Iisus Hristos este proclamat ca Domn și Mântuitor. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Fie ca această lucrare să stârnească interesul pentru cercetarea scripturilor și pentru corectarea erorilor determinate de sistemul doctrinelor deficitare. Învrednicește-ne, Doamne, să rămânem în dragostea dintâi, credincioși adevărului, slujindu-te cu bucurie și recunoștință în toate zilele vieții, să putem ajunge cu bine în locașurile tale veșnice. Părintele nostru veșnic, fii binecuvântat în veci. Amin.